Әуе толқында Азаттық радиосы. Хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Ардақты әлеумет, Қазақстанда дайындалып жатқан ғылым туралы заң академиктердің, ғалымдардың арасында түрліше пікір туғызып отыр. Міне осыған орай Азаттық радиосы Қазақстан ғылымының бүгіні және болашағы деген тұрғыда дөңгелек үстел мәслихатын өткізген еді. Сол дөңгелек үстел сұхбатын енді өз назарларыңызға ұсынамыз. Оны жүргізген әріптесім Сұлтанхан Ақбұлұлы.
Армысыздар, құрметті қонақтар, сонымен қазақ ғылымының бүгіні мен келешек тағдырына алаңдаған академиктердің үлкен тобы мен ғылыми қауым өкілдерінің мемлекет басшысының атына жолдаған «Қазақстанда ғылым бола ма, жоқ па?» немесе «Быть или не быть науки в Казахстане» атты ашық хаты жарияланды. Азаттық радиосы қазақ ғылымының бүгінгі халі мен келешек тағдырына өзінің дөңгелек үстелін арнайды. Оған Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақтың ұлттық техникалық университетінің кафедра меңгерушісі, техника ғылымдарының докторы академик Баян Рақышев, математика ғылымдарының докторы академик Назарбай Білиев, медицина ғылымдарының докторы академик Камал Ормантаев және филология ғылымдарының докторы академик әрі халықаралық қазақ тілі қоғамының президенті Өмірзақ Айтбайұлы қатысады. Дөңгелек үстелді Азат Еуропа, Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді. Құрметті қонақтар, Қазақстанның көрнекті ғалым қайраткерлері, бас аяғы 28 академик пен 14 ғылым докторы қол қойған ашық хатта осы күні қоғамдық бірлестікке айналған Ұлттық ғылым академиясының президенті Мұрат Жорлыновтың қолы жоқ.
Бұл асығыстап жазылған пікір болды. Бұл әлі шикі заңды талдап, соның қалай болу керек екенін жазды. Бұл бір. Екінші, бұл пікірдің көбісін Ұлттық ғылым академиясы өзінің жиналысында бірнеше рет ұсыныс беріп айтқан. Біз үшін бұның ешқайсысы жаңа пікір емес. Оған қосымша айтатыным, ғылым туралы заң бұл 3 жылдан бері талқыланып жатыр. 4-ші қыркүйекте президент Нұрсұлтан Назарбаев арнайы жиналыс жасады. Ғалымдардың айлығын көбейту туралы, жас ғалымдарға жәрдем ету, оларды мынау жатақханамен қамтамасыз ету, одан кейін мынау Қазақстандағы қазір бар ғылыми атақтардың сақталуы туралы барлығын айттық. Ол қабылданды, ол талқыланды. Қазір оның көпшілігі осы жобаға еніп отыр. Бұның не енген, не енбеген менің ойымша мынау хатқа қол қойған адамдардың көбісі білмейді. Өйткені ол жарияланған жоқ. Және бір нәрсе мына айтатын. Мынау ғылым туралы жеке агентство ашу керек дейді. Мен ол пікірге қосылмаймын. Өйткені кішкентай агентство ол үлкен министрліктердің қатарында дауыс шықпай қалады. Сонда біз ғылымның мәселесін қазіргі деңгейінен төмен түсіріп жіберейін деп тұрмыз. Тек қана Ұлттық ғылым академиясын қалдырып отыр заңда. Ал енді мынау ашық хатта сол Ұлттық ғылым академиясын қолдау туралы біздің академиктеріміздің бір ауыз сөз айтпағаны өкінішті. Бір ауыз сөз жоқ. Өздері мүше болып тұрған кейбіреулері салалық академиялардың жағдайын ойлап қамын жеп отыр.
Құрметті академик мырзалар, ғылымның бүгіні мен келешегі туралы мемлекет басшысының атына ашық хат жолдауға негізгі себеп не болды? Және сіздер қол қойған ашық хатта ғылыми мамандарды дайындау, ғылымды қаржыландыру мен ынталандыру және ғылымды басқару сынды үш маңызды мәселе көтерілді. Сіздердің көзқарастарыңыз бойынша осы мәселелер қалай шешілуге тиіс? Академик Рақышев, әңгімені сіз бастасаңыз.
Менің айтайын дегенім осы ашық хат жазылған бірінші мәселе ғылыми қызметкерлерді дайындауды бұрынғы үйренген жүйеменен әр қарай жалғастыра беру. Мысал үшін ғылым докторларын, ғылым кандидаттарын дайындау. Ал бізде бұл енді болмайды деп ұсыныс бар. Сонда ұсыныс өтті біз естідік мынау жобада ғылым туралы. Біз онда жаңағы Россия мен Белоруссияның көлеңкесінде қалып қоямыз. Олар билікті алып кетеді. Ғылыми жұмысқа тек қана сондай атағы бар адамдарды шақырады. Біз дайындамасақ, біздің анау PG докторларымыз ғылыми жұмысқа шақырылмай қалатын болады. Сондықтан біздің айтқанымыз сол екі жүйенді қазір бірге жалғастыра беру. Ал екінші көтерілген мәселе енді ғалымдардың беделін көтеру. Бұрын академик десе, керемет үлкен ғалым келгендей болып қарайтын. Қазір 3010 академикті санамайды, өйткені не көп, қазір академик көп. Соның көнен ғылыми докторлар, олардың да беделі бұрынғыдай емес, төмен. Ал енді олардың еңбегі, ашып жатқан жаңалықтары жаман емес. Сондықтан олардың қоғамға көрсететін еңбегі бизнесмендер, банкирлардан шуақтарыне төмен емес әлде қалай жоғары. Бірақ ғалымдар олардың көлеңкесінде жүр қазір. Оны ешкім сондай бір керекті маңызды адам деп есептемейді. Ендігі тағы бір айтатын мәселе осы жастардың қазір ғылымға келмеуі. Ол ерекше төмендеді. Оны елдің бәрі мойындайды, біледі. Ал енді ұлттық академияның президенті Мұрат Жұрынов айтып кетті. Академия туралы бір ауыз сөз айтапты бұл кісілерді. Біз әр жерде айтып жүрміз. Ал академияның өзі жинап, бәріміздің басымызды қосып жаңағы президент осылай болып жатыр қалай десе, оған кім қарсылық болады?
Рахмет сізге. Енді академик Назарбай Білеев, әріптесіңіздің осы пікірін сіз немен толтырасыз?
Мына қазіргі білім және ғылым министрлігінде ғылымның жағдайы жетім қыздың көрген күніндей болып тұр. Білім және ғылым министрлігінің жұмысы мынау мектептер менен жоғарғы оқу орындарын басқарудан аса алмай тұр. Сондықтан әрине ғылымды басқару жүйесі білім және ғылым министрлігінен бөлек өз алдына бөлек ұйым болса, ассоциация бола ма, аты қалай аталады, әңгіме онда емес. Бірақ бұл үкімет жанында болса, тіпті мынау Россиядағы сияқты тағы басқа жерде мысалдар бар. Президент аппаратында да ғылымды басқаратын бөлім немесе бір екі адам болса көңіл аударады. Ғылымды басқару жаңа жүйесі ұсынылуда. Бірақ біздің естуімізше мына қазіргі білім және ғылым министрлігі дайындаған ғылым туралы заңда. Мысалы, мынау дәстүрлі ғылым кандидаттары мен ғылым докторларын даярлау жүйесі қазір істен шығып жатқан сияқты. Оны жойып, оның орнына тек қана PhD дайындау. Және PhD дайындау тек қана университеттерде өтпекші. Қазір бізге белгілі, ол мынау печатта жарияланып жатыр. Қазіргі PhD дайындау деңгейі өте төмен, оған дайындық нашар болып тұр, бәрі мойындай.
Рахмет, академик мырза. Енді академик Камал Ормантаев, сіз қандай пікір білдіресіз?
Ғылымды басқаратын мемлекет жоқ. Вообще, ғылым даму үшін мемлекеттің қаржы керек. Бәрі қаржының аздығынан. Баян Рақшев айтып жатыр, жастардың айлықтары төмен. Олар басқа жұмыстарға кетіп жатыр. Біздің ғылымымыз жоқ деп айтуға болады. Академия науқ тарқап кетті. Осы СНГ-дейміз ішінде біздің ғана академия тарқады. Түркменстанда тарқап еді, қайттан орнына келіп жатыр. Академияны қайттан құру деп біз талай рет айтып жатырмыз, жазып жатырмыз. Оған ешқандай реакция жоқ. Ол ескі зат деп есептейді. Россияның академиясы жұмыс істеп жатыр, табыстары үлкен. Украина, Белоруссия. Біз қоғамдық неге кірдік қой, солармен бірігіп жатырмыз ғой. Біздің ғылымдарымыз олармен салыстыруға шамасы төмен болып қалды қазір. Сондықтан академияны құрмайтын болғасын, сосын басқа іс басқару деген ұсыныс жасадық қой. Сол президенттің жанынан еле ғылым министрін құру керек. Ал енді қазір оқу білім министрі өте үлкен жұмыс. Балабақшадан бастап мектепті, жоғарғы оқуды басқарады. Оның ішінде ғылым басқаратын адамдардың түрін көріп отқан жоқпын. Сондықтан жеке басқару керек деген ойды айтып отырмыз. Біздің парызымыз белгілі ғалым ретінде ұсыныс жасау. Бұл тарихта қалады біздің айтқан сөздеріміз. Жасамай құртқан адамдардың өздері де жауап беретін шығар деп отырмын. Ал енді қазір әр түрлі министерство өз алдында ғылымды басқарып жатыр. Бұрыш болып кетті біздің ғылым саласы. Сондықтан сол ұсыныс жасап отырмыз. Ұсынышты қабылдай ма, қабылдамай ма, тағы да министерство талқылады дейді, кабинет министрге барады дейді, содан кейін президент аппаратына барады, содан кейін бір-екі шай парламентте талқылайды дейді, біріне бірі сілтеп, ешқандай өзгерістер болып атқан жоқ. Біздің енді 70-ден астық бізге айту парыз, болашақ ғылымның жағын ойлауымыз керек. Соған байланысты жазған хатымызды президент оқыған шығар, жеткен шығар, біздің ұсынысымызды әрмен қарап дамытады ғой деп есептеп отырмыз.
Рахмет. Академик Өмірзақ Айтпайұлы, тақырыпты сіз түйіндесеңіз.
Кейінгі кезде ғылымның сыйқы төмендеп кеткендіктен жазылған нәрсе, мұнда көтерілген нәрсе ең бірінші, біздің бұрыннан қалыптасқан жүйе болатын. Кандидат диссертация қорғайтын, докторлық диссертация қорғайтын жүйе. Соған кейінгі кезде нұқсан келе бастаған сияқты. Оның барлығын бірінші қойып отырған мәселеміз сол жүйені сол қалпында қалдырып, тонармен қарай дамыту керек. Бұл система бір жерден қалыптасқан жүйе, сол арқылы біз ғалымдарды тәрбиелеп шығаруға болатын жүйе. Бұл бір. Екіншіден, мынау Сәтбаев заманынан ғылым академиясы қалыптасқан болатын. Бүкіл кешегі кеңестік дәуірде сол кезеңнің бір үш айгылы академиясы болатын. Ол орталық академия Москвадағы, сосын Украина, содан кейін Қазақ ғылым академиясы болатын. Оның беделі кейін төмендеген себебі оған қаржы жағынан да барлық жағынан көмектесу мәселесі өте төмендеп кетті. Сондықтан да енді бұл жерде осы ғылымды басқаратын білікті маман адамдар жетіспей жатқан сияқты. Шынында да бүкіл Қазақстандағы ғылым процесін игеріп кете алмай отыр. Соған беретін барлық құқықтың барлығын ұлттық академияға беруге болады, соны күшейтуге болады. Не болмаса басқа бір министрлік ашу керек пе екен? Оны да ойластырған жөн болар ма екен деген ақыл салу, ой салу ғой біздікі.
Рахмет, Өмірзақ мырза.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Құрметті қонақтар, үкіметте әзірленіп жатқан ғылым туралы заң жобасында Қазақстандағы қазіргі ғылыми мекемелердің ішінен жалғыз ұлттық ғылым академиясы ғана көрсетілген көрінеді. Ол туралы академик Мұрат Жоранов жоғарыда айтып кетті. Менің мәліметім бойынша Қазақстанның жетекші ғалымдары президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атына бір емес, екі ашық хат жолдапсыздар. Бірақ өткен жылдың 4-ші қыркүйегінде жарияланған бірінші хат жауапсыз қалды да, екінші хаттың жолданғанына 2 аптадан көп уақыт өтті. Оған қандай жауап күтесіздер? Соған қоса өзінің кезекті жылдық жолдауында президент Астанада өзінің атындағы жаңа университеттің қабырғасында биылдың өзінде бірден 3 ғылыми орталық құрылып, аты әлемге танылған жетекші мамандардың еңбек ететінін хабарлады. Президенттің осы сөздері сіздердің ашық хатыңызға берген жауабы емес пе? Академик Өмірзақ мырза, әңгімені сіз бастаңыз.
Әрине, құбақ, ғылым туралы заңда талқылап бекітіп беретін болса, содан кейін бір жаңалық жақсылықтар болатын шығар деген ойдамыз.
Жақсы. Академик Назарбай Білиев, әріптесіңіздің пікірін сіз қалай толықтырасыз?
Әрине, белгілі деңгейде жауап қойсындай. Бірақ қазіргі мына ғылым туралы заңның жобасында естуіміз бойынша жаңағы көптеген жағдайлар түсіп қалған сияқты. Біздің естуіміз бойынша дайындалып жатқан заңның жобалары онша толық емес сияқты.
Рахмет. Академик Камал Ормантаев, сізге сауалды есіңізге сала кетейін. Өткен жұма күні парламентте жарияланған өзінің кезекті жылдық жолдауында президент Астанада өзінің атындағы жаңа университеттің қабырғасында биылдың өзінде бірден 3 ғылыми орталық құрылып, аты әлемге танылған жетекші мамандардың еңбек ететінін хабарлады. Президенттің осы сөздері сіздердің ашық хатыңызға берген жауабы емес пе?
Ол жауап деп есептеп айту қиындау маған. Ол университет қашан ашылады, кімдер басқарады? Шетелден ғалымдар келеді деген сөзді естіп жатырмыз. Өсе әңгіме шығар. Біз өз ғылымымызды дамытпай, өз азаматтарымызды қолдап көмектеп жасамасақ, шетелден 1-2-10-15 келер, бірақ шетелдің ғылымымен ол шетелге сеніп жұмыс істеуге болмайды. Шетелдің көбісі біздің информацияны алады да өздеріне пайдаланады. Мына ғылым жөніндегі жобаны қай уақытта бітеді, қалай бітеді? Жаңа азаматтар айтып жатыр, докторский, кандидатский болмайды дейді. Ғылыми зерттеуде докторлау, кандидат қорғау керек қой. Мысалы, PhD деген өзі бізге жаңадан келіп жатқан нәрсе, мен естіп жатырмын, сол PhD-де қорғау алған адамдар біздің сол диплом жұмысқа теңдес болатын сияқты болып отыр. Оның үлкен ғалым болады деп, 3 жыл ғылыми тексеріспен айналысады. Үлкен үлес қосады деп PhD мен магистратураны айту қиындау болып жатыр. Соған байланысты оны да көрейік. Мынау докторский мен кандидатскийді қалдырайық деп ұсыныс жасап жатырмыз.
Рахмет. Академик Баян Арақашы, бұл жолы тақырыпты сіз түйіндесеңіз.
Менің қосатыным президент өзінің жолдауында жаңа сіз айтқандай айтып кетті, ғылым туралы заңды тезірек қабылдау керек деп. Ал енді біз ол заңның жобасында анық не жазылғанын білмейміз. Сондықтан басқалардан естіген информацияға байланысты осы өзіміздің ойларымызды жеткізгіміз келгентін. Енді PhD жөнінен жаңағы үлкен академиктер айтқаннан кейін мен өзім көргенімді айтайын. Осы жазда Польшада, Эстонияда диссертацияны көрдім, PhD докторға жасалған. Оның көлемі 10 шақты, әрі кетсе 15 шақты мақалалардың басын қосып қабылдайтын адамдарға жеткізген. Көлемі біздің кандидаттық диссертацияның көлеміне жетпейді. Көлемі жарайды, ішіндегі маңызды істері де, бірақ мәселені шешуге арналған еңбек емес. Сондықтан ондай докторлар әрі қарай ғылымды басқарып, ғылымды үлкен дамытады деп айту ананы көргеннен қиын. Енді біздің қазіргі бас іздейтініміз Америка. Американың ғалымдары, олар мынау узкий темадан шынында жақсы көп еңбектері бар.
Бізді кейде айтады, осы сендердің іштеріңнен кім Нобель премиясына сынамын деп өзін ойлар екен, ондай адамдар жоқ, сіздер бұл Қазақстанда болмайды дегенге дейін айтады. Мәселе ол премияда емес. Премиярине жақсы ғалымның еңбегін бағалаған. Ал енді ондай болмаса да бізде де көп жаңалықтар толып жатыр. Көп адамдар жердің астының үстінің байлығын пайдалануды қазір елдер ол ғылым емес, ол терорлық нәрсе деп жатқанға келтіріп жатыр. Сол ғылымды әр саланы біз дамытсақ, бізде от сонда жұмыс жақсы, өмір жақсы болар еді. Сондықтан мынау министрлік саласында жүрген азаматтар, жаңағы өзіміздің бұрынғы ғылым академиясының саласында билікте жүрген азаматтар осыған дұрыс қараса деп. Өйткені Камекең дұрыс айтып кетті, біз көтермесек бұл мәселені. Енді кім көтереді? Бәріміздің тілегіміз, ойымыз осы ғылым саласы бұрынғысынан тым төмен түсіп кетті, соны тоқтатып, оны өрлету керек. Өйткені ғылымсыз іш уақытта даму болмайды. Мен өндірісті көріп жүрмін. Өндірістегі жұмыстың бәрін істейтін біздің мамандар. Технолог дейміз, конструктор дейміз, барлық негізгі жұмысты істейтін сол өзіміздің мамандар. Оларды басқаратын ол шынында сырттан келген адамдар. Америкадан, Франциядан, Великобританиядан. Сондықтан өзіміз дайындаған халықтан шыққан азаматтарды өсірсек, олар өз халқы үшін әрине еңбегін істейді қаржылы түрде.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Құрметті академик мырзалар, Астана қаласындағы Нұрсұлтан Назарбаев атындағы жаңа университеттің қабырғасында президенттің өз сөзімен айтқанда, биыл құрылатын үш ғылыми орталық, қазіргі ұлттық ғылым академиясы және инженерлік, ауыл шаруашылық сынды салалық академияларға балама ретінде құрылып жатқан жоқ па? Ол бір. Екіншіден, президент үкіметке Қазақстанның 2020 жылға дейінгі ғылыми технологиялық дамуының сала аралық жоспарын жасауды жүктеді. Осы тапсырмамен ғылыми технологиялық дамудың сала аралық жоспарын сіздер қалай түсінесіздер, немесе қалай түсіндіре аласыздар? Әңгімені Камал Мырза, сіз бастаңыз.
Жоқ, енді не жасап атқан жаңа баян айтып отыр ғой, біз көп нәрсені сырттан естейміз. Бізбен ақылдасып атқан ешкім жоқ. Мүмкін дұрыс шығар, мүмкін бұрыс шығар. Жаңағы үш ғылыми зерттеу құрылады деп атсыз, оның бәрін біз естейміз, бірақ соның арасы өтірігін білмейміз. Бізген шешілгеннен кейін барып айтатын пікіріміз болса, біз жаңалыққа еш уақытта қарсы емеспіз. Өмір өсіп келатыр, рыночный экономика деп атырмыз, бірақ сол жақсы жаңалықтар болса, халыққа пайдасы тиетін жаңалықтар болса деген ниеттеміз ғой. Білмеген нәрсені анай былай деп айтуға бізге қиын қазір.
Рахмет, Камал Мырза. Өмірзақ Мырза, сөз кезегі енді өзіңізде.
Мен де мына пікірге қосыламын, бірақ менің қайталап тағы да айтқым келетіні, егер Қазақстан ғылымын, қазақ ғылымын дамытатын болсақ, қазақ ғылымының тағдырын ойлайтын болсақ, ең алдымен оның қаржыландыру мәселесін қолға алу керек біріншіден. Одан да анау үш институттың ашылғаны жақсы, ғылыми зерттеу жұмыстары, оның кадрын дайындау үшін де талай уақыттар кетеді. Ал енді бар нәрсенің өзін неге біз дамытпаймыз? Ордамызда баяғыдан өмір сүріп жатқан ғылым орталықтары бар ғой, ғылым академиясы тұр. Осыны неге біз қол қоймаймыз? Соған неге күш қуатты жұмсамаймыз деген сұрақ туады. Егер де ғылым кандидаттарын, ғылым докторларын болар болмас қаржыменен қазір ғылыми зерттеу жұмыстарына ұстап отырған жағдай бар. Ал енді соны арман қарай созыла беретін болса, ғылыми зерттеу жұмыстарында жұмыс істейтін адамдардың саны күннен күнге азайып кетіп барады. Осының тағдырын шешуге болады ғой. Жаңадан ашылған дүниелер өте жақсы. Бірақ бар дүниенің өзін неге дамытпаймыз, бар дүниеге неге жағдай жасалмаймыз деген бүкейді сол сұрақ тұрады.
Рахмет, Өмірзақ Мырза. Баян Мырза, президенттің тапсырмасымен ол айтып отырған ғылыми технологиялық дамудың жоспарын сіз қалай түсіндіресіз?
Ол жоспарды мен оқыған жоқпын, қандай болатынын. Жаңағы академиктер айтып кетті, мен сол кісілерді қолдаймын, ол жаңалық жақсы. Ал енді бірақ онда істейтін азаматтар өзіміздің азаматтар болу керек. Осы қазақстандық сырттан келді дейік, жарайды. Ол бәрібір әр жақты адам келмейді. Бәрі ғалым өзінің ғана бір саласын біледі. Ол келген сол саланы ғана нығайтуы, өсіруі мүмкін. Бізге керегі қазір мынау енді орысша айтып жіберейін, оборудование мен аппаратура, техника, сол приборлар жаңа, мен солар болса жалғастыратын өзіміздің азаматтар болу керек. Біздің мамандар іштеңе білмей ме? Сол білмесе оларды кішкене үйрету керек. Әрине олардың аппаратурасы жасыратын жоқ, бізден әлдеқайда жоғары. Бізді ондай бізде шықпайды, шығаратын әлі ойда жоқ. Соны пайдаланып ғылыми жаңалық ашуға өзіміздің азаматтарды, оны оқытуға да сол Қазақстанның азаматтарын. Сырттан оқып келген ғалымдар да бар емес пе қазір? Сол жастар соларды қойсын. Ал айтпесе біз қазір ашамыздағы үлкен ақшаға сырттан шақырамыз, олар бір жыл істей ме, жарты жыл істей ме, өздерінің ойындағысын айтады дағы, сен үйретті ме, үйретпей ме, оны құдай біледі. Ішкі дүниемізді көтеру, өзімізді өзімізге пайдалану, мен сонда біздің халқымызда сенетін болады. Ал енді кәмекеңді айтты, өмекеңді айтты, осы өзімізді жүріп жатқан жетістіктер бар ғой, өзіміздің жеткен сол салаларды әрине көбірек дамыту керек. Өйткені біз қазір кенеттен басқа бір технология көшіп кету деген ол қиын, ол болмайды кенеттен.
Рахмет Баян мырза. Назарбай мырза, тақырыпты сіз қорытындылап берсеңіз.
Бір ой келеді, жаңадан ұйымдастыра бергенше бұрынғы потенциалдарды дұрыстап пайдаланғандыр. Жаңадан бәрі бастау әрине көптеген шығындар керек, көптеген ұйымдастыру мәселелер керек. Оны жетістіріп жоғары деңгейге көтергенше көп уақыт кетеді. Сондықтан бұрынғы потенциалды ұмытпаған дұрыс.
Жақсы, Назарбай мырза. Құрметті академик мырзалар, бүгінгі тақырып бойынша ескерілмей қалған маңызды пікір болса және жай пікір қосамын десеңіздер, уақыт бар. Алдымен қазір Камалаға сіз айтып кетсеңіз.
Мысалы шетелден келетін ғалымдар көп деген мыңдап доллар алады. Біз сияқты 500 доллар мен 1000 доллар мен олар жұмыс істемейді. Көп деген ақшаны алады. Олар бір 10.000-нан 15.000-нан айлық алады. Оған соған үйренген халық олар. Жарта істейді ме, содан кейін кетеді олар. Қаншалықты үйрететін, үйретпейтін кім білсін. Жаңа ғалымдар айтып жатыр, біздің жастар бар, тіл білетін азаматтар бар. Соны бір екі айға, Висалтайға жіберіп, үйретіп келсе, онда олар қайтып келгесін елден қашпайды, халқына еңбек етеді деп есептеймін. Жаңағы PhD дегеннің өзі шала ғылым болып шықты ол. Бізде университетте беріп жатыр дейді, жүздеген мыңдаған адамға PhD-дің несін беріпті дейді. 10.000 ақша төлесе сол PhD-дің несі болып шығады дейді. Одан ғылым дамымайды. Мүмкін жылдар өткесін, 10 жыл өткеннен кейін PhD-ға көшерміз, оны уақыт көрсетер деп отырмын.
Рахмет Камал мырза. Енді сөз кезегі Өмірзақ Айтбайұлы өзіңізде.
Біз өз пікірлерімізді ғылымды қалай дамытамыз деп тәуелсіз еліміздің ең басты тілі мемлекеттік тілде сөйлеп отырмыз. Бір енді бір 5-10 жылдан кейін, бір 15, 20 шақты, 30 шақты жылдан кейін біздің сол мемлекеттік тіліміздің тағдыры не болмақ деген мәселе мені қатты жанымды күйзелтеді. Анау жаңа ашылып жатқан жаңа институттар, университеттер, жаңа ғылым салалары, жақсы-жақсы ойлар, жақсы-жақсы ұсыныстар болып жатыр ғой. Солардың арман қарайғы жұмыс тәсілі тек қана сол ағылшын тілінде, шет тілінде бола ма, жоқ орыс тілінде арман қарай жалғастыра береміз ба? Онда біздің әлгі жастарымыз, қазақ тілінде тәрбиеленетін жастарымыздың, ғылымға келетін жастарымыздың тағдыры не болмақ? Бұл да үлкен ойландыратын үлкен проблема. Мәселе бұл қозғалуға тиісті. Ертең мына ғылым туралы да, осы ғылым қай тілде біз дамытамыз деген проблема отыр, мәселе отыр біздің алдымызда. Бұл мемлекеттік тілде, тәуелсіз еліміздің бас тілінде дамыта аламыз ба деген тағы да үлкен проблема. Осында ойлана жүрсек деген мәселені айтқым келіп еді.
Рахмет Өмірзақ мырза. Құрметті академик мырзалар, Азаттық радиосы Қазақстан ғылымының бүгіні мен келешегіне арнаған дөңгелек үстелін осымен аяқтайды. Оған Қазақтың ұлттық техникалық университетінің кафедра меңгерушісі, техника ғылымдарының докторы академик Баян Рақышев, математика ғылымдарының докторы академик Назарбай Білеев, медицина ғылымдарының докторы академик Камал Ормантаев және филология ғылымдарының докторы академик әрі халықаралық қазақ тілі қоғамының президенті Өмірзақ Айтбайұлы қатысты. Ұлттық ғылым академиясының президенті Мұрат Жұрыновтың да пікірі тыңдалды. Дөңгелек үстелді Азат Еуропа, Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізді. Сіздерге көп рахмет. Азаттық толқынында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.